You're with SBS Radio. Poznatiот бизнес аналитичар Мајасе Џере знае како е да се биде занемарен за промоција. Но 34-годишната Мелбурчанка со потекло од Зимбабве, Венедика се прашува дали тоа би било поинаку ако таа е од англо потекло. Та мислеше дека разликата во платата се должело на тоа што не била доволно агресивна, но кога слушнала дека и други жени од слично потекло не доживуваат пропорционален напредок во платите во споредба со нивните врсници од англо потекло, тогаш таа почнала да сваќа.
I think for a while there I actually thought maybe it's mainly because of my personality that I'm not aggressive enough, but when you start hearing stories of other women of color kind of like experiencing the same of not progressing as quickly or their salaries being disproportionate to their peers, then you start to realize that actually I'm not going crazy, this is not just me, other people are experiencing the same thing.
Додека реалноста за јазот во платите меѓу половите полека стана признаена во бизнисот и во пошироката заедница на Австралија, прашањето за јазот меѓу луѓето од различни етнички потекла не е. Но работодавачите во Британија наскоро би можеле да бидат принудени да објавуваат статистички податоци за јазот во платите на етничките работници, откако серија владини ревизии пронашле голема поделба во пакетите за плаќање на етнички и неетнички работници. Во еден оддел на владата, разликата се покажа дека е широка и до 37%. Британскиот премиер Тереза Меј овој месец предложи работодавачите да ги објавуваат своите статистички податоци за јазот во платите на етничките работници. Компаниите во земјата со 250 или повеќе вработени веќе се принудени да ја објават статистиката за јазот на платите за пол. Не постојат сеопфатни податоци за јазот во етничките плати во Австралија. Но Див Пилај, основачот на организацијата Culturally Diverse Women, културно разновидни жени, вели дека анекдотски докази и истражувања на околу 150 мултикултурни работнички од различни индустрии стравуваат дека јазот може да биде сличен или дури и поголем отколку во Британија. Та вели, она што се открива е дека по 10 години работа, од гледна точка на културно разновидна жена, наспроти англо-келтска жена родена тука во Австралија, постои значајна разлика, односно застој од околу 5 до 8 години, што е значајно од економски причини, од суперфонд перспектива и од гледна точка на финансиски раст. Госпоѓата Пилај вели, потенцијално гледано, жените со различна култура ќе мора да работат подолго во кариерата за да стекнат финансиска стабилност.
They often under-negotiate at that start and they trail that all the way to that 10-year mark. So what we find at 10 years from a culturally diverse woman perspective versus an Anglo-Celtic woman perspective born here in Australia, there's a significant difference and we estimate that difference to be about 5 to 8 years in a lag, and that's significant because it's significant for economic reasons from a super fund perspective, from a financial growth perspective, and we're finding that potentially culturally diverse women will have to work longer in their careers to manage their financial stability.
Госпоѓата Пилај не мисли дека идејата за принудување на компаниите јавно да ги објавуваат разликите во етничките плати ќе најде поддршка во Австралија, поради што смета дека бизнис заедницата е многу конзервативна во споредба со Велика Британија. Но таа ги повикува компаниите да прават внатрешни ревизии за да откријат дали постои јаз меѓу платите на етничките работници и работниците од англо-келтско потекло и ги искористат резултатите за да потикнат внатрешна акција за решавање на проблемот.
I do think that the advocacy and the leadership from Parliament would be wonderful to be able to sort of support that disclosure and support the conversation.
Новиот комесар за раса на Австралија, Чин Тен, одби да даде коментар за SBS за разликата во етничките плати, како и министерката за жени, Келли О'Двајер, и министерот за мултикултурни работи, Дэвид Колман. Лабористичката пратеничка, Ен Али, родена во Египет, пред да се пресели во Австралија на возраст од 2 години, вели дека собирањето на податоци ќе биде важен прв чекор.
I think data collection is one of the first and most important things that we can do. Mandatory reporting or some form of reporting on the number of people employed and the level that they're employed at. And potentially even the the pay gap, I think is really important.
Но Ен Ели вели дека не од давнешните настани како акцијата It's okay to be white, во реди да се биде бел во Сенатот, покажуваат дека на Австралија се уште и предстои долг пат во своите дискусии за структурната нееднаквост.
You know, I think when we've got an Australia where the conversation is still around the use of a white supremacist slogan in Parliament, you know, it suggests to me that we need to have a much more mature debate about these issues, and that too often the debate about substantive equality, particularly for ethnic minorities and people of colour, gets hijacked to be about race politics and about the politics of race. We need to get to a stage where we can have this kind of conversation.
To je prilog od Johnny Blackley za SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.